Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Do 11 časova, četiri teme. Epidemiološka situacija u Srbiji sve je teža. Gužve su ispred COVID ambulanti, dok se kreveti i bolnice ubrzano pune. Kako se zdravstvene ustanove bore sa plimom teških pacijenata? Novo zaoštravanje na relaciji Podgorica-Beograd. Tri dana pred formiranje nove vlade u Crnoj Gori, uzajamno proterivanje ambasadora. Koliko su dalekosežne posljedice? Od sutra većina učenika u Srbiji prelazi na nastavu na daljinu. Da li su spremni nastavnici i učenici? Umro je čarobnjak fudbala Maradona. U magazinu još jedno podsjećanje na jedinstvenog Diega. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Deset časova i 11 minuta, kao što smo najavili, naša prva tema već danima, već mjesecima je epidemiološka situacija u našoj zemlji, a svi podaci pokazuju da se ona pogoršava. Od početka epidemije obolelo je 163.000 ljudi, u posljednjih 8 dana čak 57.000. Juče je zabeležena najviše smrtnih ishoda, preminula je 61 osoba. Od testiranih 18.500, pozitivno je bilo nešto više od 7.000. I u bolnicama problemi na lečenju, više od 7.000 ljudi, a na respiratorima je njih 254. O tome kako se bolnice bore sa plimom sve više teških pacijenata, razgovaramo sa doktorkom Editom Stokić, ona je direktor Kliničkog centra Vojvodine. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
I hvala vam što se javljate uprkos velikim obavezama koje imate u vašoj bolnici. Krenimo od toga koliko trenutno COVID pacijenata imate vi u kliničkom centru i koliko njih je na respiratorima.
Trenutno se u Kliničkom centru Vojvodine hospitalizuje 371 bolesnik oboleo od COVID-19 virusne infekcije, što predstavlja praktično od početka epidemije, od marta meseca, jedan od dana sa najvećim brojem hospitalizovanih pacijenata. Među njima su oni koji se nalaze u jedinici intenzivne terapije, 25 zahteva primenu mehaničke ventilacije. Kako se u Kliničkom centru Vojvodine hospitalizuju pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, ali i kritično oboleli, moram istaći da je veliki broj ovih pacijenata i na intenzivnoj kiseoničkoj terapiji. Kako se COVID sistemu Kliničkog centra Vojvodine pridružio i Vojno-medicinski centar u Petrovaradinu, kod njih je trenutno hospitalizovano 26 pacijenata.
Kao što je vaš kolega Branislav Tiodorović rekao, nije više ovo talas, ovo je plima. Pa kako nalazite mesta za smeštaj? Pošto vidim da je i dnevni priliv novoprimljenih pacijenata je zaista veliki. Kako se snalazite za bolnički smeštaj, a kako se snalazite za raspored zdravstvenih radnika da bi oni mogli da opsluže toliki broj pacijenata?
Naime, Klinički centar Vojvodine se u organizacionom smislu prilagodio ovom povećenom broju pacijenata koji traže pomoć kako u ambulanti infektivne klinike, tako i u ovom hospitalnom delu, te je pored infektivne klinike koja je organizacionoj strateški predodređena za smeštaj pacijenata obolelih od ove bolesti, bio prinuđen da proširi kapacitete i na kliniku za rehabilitaciju, na kliniku za jedinicu intenzivne terapije anesteziju, na kliniku za vaskularnu hirurgiju, neurohirurgiju, abdominalnu hirurgiju, urologiju, plastičnu hirurgiju, maksilofacijalnu, ORL i kliniku za ortopediju. Pacijenti koji nisu oboleli od COVID-a smešteni su u jedino preostale non-COVID regione Kliničkog centra Vojvodine, a to su naša klinika za neurologiju i psihijatriju, u kojem su smešteni pacijenti koji leče različite specijalnosti, odnosno pretvorili smo taj, tako da kažem, zeleni region u malu bolnicu u kojoj se leče pacijenti svih organizacijnih jedinica koje su obuhvaćene Kliničkim centrom Vojvodine.
I da li je, doktorka, to dovoljno za sve takozvane non-COVID pacijente, s obzirom da ljudi koji su, recimo, hroničari imaju ozbiljan problem već mesecima da dođu do svojih lekara, do redovne terapije, na kontrole, sve što je potrebno?
Naš urgentni centar radi 24 sata i on, tako da kažemo, pruža usluge pacijentima koji su non-COVID oboleli s jedne strane, a sa druge strane i sve pacijente koji zahtevaju delatnosti iz oblasti urgentne medicine. I naša specijalistička poliklinika nije smanjila broj termina ambulantnih pregleda svih specijalnosti Kliničkog centra Vojvodine, tako da su ovo dva, tako da kažemo, resursa koji su pored ove jedinice koju sam navela predodređeni za pacijente koji su non-covid oboleli. Međutim, vi morate shvatiti i znati da među COVID pacijentima koji se hospitalizuju, hospitalizovani su i pacijenti koji imaju druge pridružene bolesti. Kako smo u prvom talasu imali manji broj tih pacijenata, tamo negde početkom marta meseca, sada praktično su naši pacijenti koji su oboleli od COVID-19 virusne infekcije, ali i sa brojnim drugim komorbiditetima. Oni koji imaju dijabetes, arterijsku hipertenziju, koji su kardiovaskularni bolesnici, koji imaju maligne bolesti, recimo hematološki pacijenti, gastroenterolozi, tako da su oni i u COVID pozitivnim zonama.
I sve ovo što ste rekli govori upravo o izazovu koji je pred vama kao zdravstvenim radnicima da pomognete tim ljudima da savladaju COVID s obzirom da imaju i pridružene bolesti. Šta odlikuje, ako je to uopšte dobra reč koju sam izabrala, u ovom naletu virusa? Kakve su kliničke slike? Koja je prosečna starost pacijenata?
Definitivno Klinički centar Vojvodine hospitalizuje pacijente koji su sa teškom i veoma teškom kliničkom slikom i oni, kako ih zovemo, kritično boleli, kojih je nekih 5% prema istraživanjima, meta-analizama svih onih do sada urađenih studija sa COVID-19 pacijentima. Ali zdravstveni radnici u Kliničkom centru Vojvodine su preraspoređeni na ova, tako da kažemo, nova radna mesta u COVID pozitivne zone, COVID pozitivne, mi ih zovemo COVID jedinice. I za sada ono što je definitivno i što stalno ističem, da oni rade sa jako puno entuzijazma, da je u Kliničkom centru Vojvodine na prvom mestu struka, stručnost, Hipokratova zakletva, ali ono što na kraju podvlačim, Klinički centar Vojvodine, što je to pokazalo u ovom trenutku, znači ne čine zgrade, prostor, oprema, nego je čine ljudi. I to u ovom trenutku zaista dolazi do izražaja.
Apsolutno, i onda moram da pitam i vaši kolege, koliko njih je zaraženo, imate li dovoljan broj zdravstvenih radnika, oni su suočeni, zaista su najviše ugroženi u ovoj borbi.
Tako je, ali što se tiče zaraženih osoba zdravstvene, ali ne zdravstvene struke, nama je važno da za naše pacijente pored zdravstvene usluge ima ko da pripremi hranu, ko da pripremi posteljinu, tako da se u Kliničkom centru Vojvodine prate i zdravstveni i nezdravstveni radnici s obzirom na oboljevanje od COVID-19 virusne bolesti. I ono što nekako mislim da treba da znaju vaši slušaoci, mi imamo jasne protokole kada se zdravstveni radnici vraćaju na posao u slučaju da su oboleli od COVID-19 virusne infekcije, i mi imamo, tako da kažem, ali to imaju i druge zdravstvene ustanove, jednu recirkulaciju kadra. Znači, nama nisu svi u isto vreme oboleli, znači, tako da nekih kod kojih se konstatuje odlaze u kućnu izolaciju ili se hospitalizuju ako je to potrebno, što je bilo u malom broju, ili sa druge strane su završili svoju izolaciju i vraćaju se na posao. Imali smo slučajeva i molbi da su se oni dobro osjećali, da su bili praktično bez kliničke slike i tražili su da se vraćaju ranije, ali poštujući protokole Klinički centar Vojvodine za sada ima dovoljan broj i medicinskog i nemedicinskog osoblja. To važi i za pacijente. Naime, mi smo u prvom talasu imali pacijente koji su oboleli od COVID-19 virusne infekcije, ali sada se imamo i pacijente koji su preležali COVID-19 virusnu infekciju i neki od pacijenata, što je poznato u COVID-19 virusnoj infekciji, imaju i dugotrajne, trajne, tako da kažemo, komplikacije, kasne, trajne i kasne komplikacije. Mm-hmm. Tako da, pored ovih pacijenata koje pratimo, koji su novo otkriveni COVID-19 pacijenti, imamo i pacijente koji dolaze na kontrolne preglede, koji se prate nakon preležane bolesti, tako da je, ako mogu da kažem, ovo vreme ne samo po većem broju pacijenata koje imamo, koji su novo otkriveni, identifikovani kao COVID-19 pozitivni, i one pacijente koji su već preležali, a imaju kasne i trajne komplikacije.
Doktorka, najlepše hvala za ovu sliku iz Kliničkog centra Vojvodine koju ste nam sada dali. Ja vam želim da nastavite uspešnu borbu sa ovom zaista teškom situacijom koja je zadesila ceo svet, naravno ne samo našu zemlju. I iskoristit ću još jednu priliku da pozovem sve naše slušaoce da poštuju mere koje su preporučene kako bi sačuvali sebe, ali i ceo zdravstveni sistem u Srbiji.
Tako je, ja se pridružujem tom apelu i molim za pomoć, jer ovo je već, vidite, znači više od 8 meseci borbe i svakako su tu i ljudski resursi koji su angažovani i zaista nam treba pomoć i stanovništva kako bi sa ove druge strane, konkretno u Kliničkom centru Vojvodine, mogli da pokriju sve pacijente koji se u ovoj ustanovi leče.
Upravo tako, a pogotovo imajući u vidu da ova borba još daleko je kraj ove bitke. Najlepše hvala što ste se uključili u naš program. Puno sreće u vašem radu vam želim. Čuli ste doktorku Editu Stokić, ona je direktorka Kliničkog centra Vojvodine. Deset časova 23 minuta. Sada idemo na temu koja je iznenada izašla na vrh vesti juče u toku popodneva. Naime, juče je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović proglašen za personu non grata i od njega je zatraženo da napusti tu zemlju. Kao razlog navedeno je dugo i kontinuirano mešanje unutrašnje stvari Crne Gore i ponašanje izjave koje su nespojive sa uobičajenim i prihvatljivim standardima obavljanja diplomatskih funkcije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da postupilo na recipročan način, pa je ambasador Crne Gore u Beogradu Tarzan Milošević takođe proglašen nepoželjnom osobom i dužan da napusti Srbiju u roku od 72 sata. Povodom najnovijih dešavanja u odnosima sa Crnom Gorom, predsjednik Aleksandar Vučić zakazuje za danas u 18 časova sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. O novom iznenadom i prilično snažnom zahlađenju na relaciji Beograd-Podgorica razgovaram sa kolumnistom podgoričkih vijesti Vladanom Žugićem. Kolega, dobar dan.
Dobar dan i dobro do vašim slušalcima. Hvala. Gore, dobro jutro, još uvijek.
Za Crnu Goru dobro jutro. Ali, boga mi, bila je jedna, onako, diplomatski rečeno, turbulentna noć. Svakako, kako komentarišete vi potez vlade u Podgorici kojoj za 3 dana prestaje mandat?
Pa svakako da je tu bitan moment same odluke da se ambasador Božović proglasi personom non grata, jer za 3 dana je izbor nove crnogorske vlade, koja je sastavljena od prilično heterogenih konstituenata koji imaju taj različite odnosi prema Srbiji, prema državnom statusu Crne Gore, što će svakako dovesti pojedine konstituente, prvenstveno mislim na Uru Dritana Abazovića, u jednu neprijatnu situaciju, a sa druge strane to crnogorskoj vlasti, odlazećoj vlasti, ne može da škodi, jer Za suverenističko biračko tijelo ambasador Božović je uvrijedio Crnu Goru i to je neka reakcija koju je suverenističko biračko tijelo u Crnoj Gori očekivalo od vlasti. Ta najava sastanka predsjednika Vučića sa premijerkom Brnabić i šefom srpske diplomatije govori o tome da će ovo biti jedna priča sa produženom trajanju i da će to svakako uticati na formiranje crnogorske vlade, odnosno da će se možda tog dana u Skupštini više pričati o ovim diplomatskim odnosima između Srbije i Crne Gore nego onome što su realni problemi Crne Gore i što je zadatak nove vlade.
Oglasio se mandatar za sastav nove crnogorske vlade. Zdravko Krivokapić je na Twitteru napisao da on žali zbog odluke i da najavljuje da će nova vlada raditi na ozdravljenju odnosa sa Srbijom i na promociji dobrosusedske politike sa Beogradom. Kako je napisao, nova vlada će raditi na ozdravljenju odnosa Srbije i Crne Gore, promovisat ćemo istinski i dobrosusedsku politiku sa Beogradom i kao sa svima u regionu, po principu suverenosti, nezavisnosti i nemešanja unutrašnje stvari drugih država, uzajemno poštovanje biće naša mera, napisao je Krivokapić. Imajući u vidu specifičnosti vlade koju će on predvoditi, kakve poteze na ovom planu očekujete?
Pa gledajte, znači, to je teško tumačiti sad samo u ovom momentu. Znači, kada se vratimo malo unazad, treba prvo primijetiti da je protjerivanje ambasadora, da su note postale toliko uobičajene između Srbije i Crne Gore, da je to prosto govori o jednom karikaturalnim demokratijama, karikaturalnim državama i političkoj eliti. Dakle, sjetimo se od Anke Vojvodić, prve ambasadorke Crne Gore u Srbiji zbog odluke crnogorske vlade prizna Kosovo, pa tu je toga toliko bilo da je to prosto nevjerovatno. Druga stvar koja je problematična je da je ambasador Božović rođen u Crnoj Gori, čovjek odrastao u Crnoj Gori i u nekoj diplomatskoj praksi je prosto neprihvatljivo da jedna država uputi takvog čovjeka u državu u kojoj je rođen ili da ta država prihvati toga čovjeka. Dakle, vjerovatno je Srbija, vjerovatno siguran da je Srbija imala mnogo kvalitetnijih i ozbiljnijih kadrova nego što je ambasador.
Ali da sada ne vredi i dugo se čekao Agreman, ali ga je Božović dobio. Božović da, je da, samo da. I Božović i gospodin Milošević u Beogradu su samo emanacija politika koje se vode u Beogradu i Podgorici. Ali u Podgorici se sada politika menja. Zato vas pitam, da li Krivokapić, imajući u vidu političku snagu, njegovu ličnu, specifičnost vlade koju vodi i političku snagu koja takva vlada može da ima, kako on može da on uopšte za početak može da reaguje nekom vrstom eliminacije ove odluke ili će to ipak ostaviti, da ne kažem, minsko polje Krivokapiću da rešava i njegovoj vladi?
Pa ostavit će, naravno da će ostaviti minsko polje, da će se to rešavati. To prije svega sada zavisi i od odnosa unutar vlasti u Crnoj Gori, koja je, ponavljam, heterogena, ali sa druge strane to zavisi i od srpske vlade.
Apsolutno, uvijek je uzajamni odnos,
tako
naravno.
Tako je, diplomatija uvijek uzajamni odnos. Ne zaboravimo da je, mislim da je premijer Marković, koliko prije 2 ili 3 godine rekao u Beogradu, da su odnosi između dvije države ponajbolji nakon 100 godina. Tako, da bi se nakon
da bismo godine došli do uzajamnog protjerivanja ambasadora.
Tako, i mnogo čega palja.
I mnogo čega
u Beogradu i tako da je to dosta, mislim da se radi o jednoj igri političkih elita, dakle ne samo postojećih elita u Beogradu i Podgorici, već da je to jedan kontinuiran odnos koji politički elita koji ne odražava zapravo stanje stvari na terenu, jer ja ne mogu da primijetim da bilo kakvu netrpeljivost i neki loš odnos građana Crne Gore i Crnogoraca prema ljudima iz Srbije i obratno. Ja to ne vidim stvarno u stvarnom životu i da bi to političke elite morale da shvate i da ne pokušavaju da uberu poene, političke poene na takvim stvarima.
Da li će tako i biti, treba da sačekamo, evo, za početak sredu i sednicu na kojoj treba da bude konstituisana nova vlada Crne Gore. Pratit ćemo, naravno, reakcije obe strane. Hvala vam na ovim prvim reakcijama. Razgovarala sam sa Vladanom Žugićem, kolumnistom Podgoričkih vijesti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. To je bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović. Nedelja, 29. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Oh,
10:36, ovo je magazin na prvom. Odlukom kriznog štaba i vlade Srbije od sutra počinje nastava na daljinu za đake viših razreda osnovnih škola i za srednjoškolce. Da li su nastavnici i učenici spremni i kako će se online nastava odraziti na kvalitet obrazovno-vaspitnog sistema, pitala sam savjetnika ministra prosvete Zorana Kostića. Kako će od sutra izgledati nastava u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima? Da li su izrađena i poslata uputstva?
Pa kao što znate, na osnovu preporuka kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje su donete na sednici održane 25.11.2020. godine, Vlada Republike Srbije donela uredbu o izmenama i dopunama uredbe o merama za sprečavanje širenja zaraze. Ta uredba važi od 30. novembra do 18. decembra i po njoj deca u prvom ciklusu, dakle od 1. do 4. razreda, nastavljaju sa neposrednim obrazovno vaspitnim radom prema izabranom modelu organizacije nastave u okviru postojećeg operativnog plana rada škole. Što se tiče drugog ciklusa u osnovnim školama, dakle učenici od 5. do 8. razreda, obrazovno vaspitni rad ostvarivaće putem nastave na daljinu uz korišćenje odgovarajućih platformi. U svim srednjim školama obrazovno vaspitni rad ostvarivaće se putem nastave također na daljinu uz korišćenje odgovarajućih platformi, a krizni štab je, kada su u pitanju fakulteti, preporučio svim visokoškolskim ustanovama da pređu na online sistem održavanja nastave uz korišćenje odgovarajuće platforme. Sva uputstva koja su potrebna za rad i za kompletno odvijanje procesa nastave su dostavljena juče svim školama.
A kad govorite o tim uputstvima, da li je, na primjer, poslato uputstvo kako će deca popravljati ocene, da li će imati mogućnost direktnog kontakta sa nastavnicima, iako će nastavu pratiti od kuće?
Dakle, sama uredba je predvidela da u takvim situacijama deca mogu da dođu u školu. Pretpostavlja se i znamo da učenici posjeduju ocene. Postoji pravilnik po kome nije potrebno sada da bude 4 ocene, već može i manji broj ocena, i ukoliko dete je nezadovoljno predloženom ocenom od strane profesora, onda je omogućeno da mogu da dođu u školu i da odgovaraju.
I da li će ta nastava na daljinu, osim praćenja nastave koja se emituje na našoj televiziji, imati i taj interaktivni moment? Je li to predviđeno?
Pa naravno, uvek oni imaju mogućnost da pitaju i da razgovaraju ono što im nije jasno, jer oni su u komunikaciji sa svojim predmetnim nastavnicima preko mobilne telefonije ili preko Zooma ili preko nekih drugih aplikacija.
Najveći deo nastave sada će biti emitovan preko naše televizije. Da li ima dovoljno materijala spremnog? Je li to spremno za đake koji će barem neko vreme tako pratiti nastavu?
Da, znači na nastavu koja se emituje putem javnog medijskog servisa RTS2, RTS3 i na časove koji su dostupni na formi RTS Planeta, mi smo veoma ponosni. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja školama, odnosno zaposlenim školama, organizuje pripremu i snimanje časova nastave i u ovom trenutku mi imamo snimljene časove do kraja prvog polugodišta. To se radi preko školskih uprava, tako da je to sve pripremljeno.
A da li imate povratnu informaciju da li su đaci i nastavnici pripremljeni i za ovaj drugi deo nastave na daljinu, osim praćenja časova preko TV-a, a to je ovaj rad preko raznih platformi?
Ja ću vratiti samo mali korak unazad. Da su učenici i nastavnici spremni, videli smo još u martu mesecu kada se počelo ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada putem učenja na daljinu. kao i do sada, dakle školske uprave i nadležni sektor Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja su na raspolaganju za pružanje dodatne pomoći i podrške školama, tako da nemamo tu problema.
Čuli ste svakako da ima i različitih mišljenja i upozorenja da prelazak na novi sistem nastave može se odrazi na kvalitet vaspitno-obrazovnog sistema. Kakav je stav ministarstva i vaš lično?
Reći ću vam iskreno da ministarstvo je pripremalo i predlagalo modele nastave tako da uticaj na kvalitet bude minimalan. Ja kao neko koji je radio 40 godina u prosvjeti, smatram da sama promjena načina rada ne znači da će doći do promjena u kvalitetu nastave. Stalno smo isticali, govorili da kombinacija neposrednog rada i upotreba računara ili sada online nastave bi moglo čak i da podigne kvalitet, jer deca su nam spremna za primjenu IT tehnologija, što nastavu sigurno čini zanimljivijom. Od uvođenja vanrednog stanja prikupilo se dosta primjera dobre prakse nastave na daljinu, što znači da našim nastavnicima to nije nepoznato. Mi smo ranijih godina imali preko projekta telekomunikacija Vlade Republike Srbije projekat Digitalni čas, gdje su profesori konkurisali i dobijali nagrade, i tu je mnogo toga bilo, tako da ovo je trajalo i kad nije bilo vanrednog stanja, mi smo imali takve dobre primjere prakse da i vidimo da su nastavnici jednostavno spremni za ovakav vid nastave i deca to podržavaju.
Najljepše hvala. Za magazin Na prvom govorio je Zoran Kostić, savjetnik ministra prosvete. Najljepše hvala još jednom, gospodine
hvala,
Kostiću.
Hvala.
14 minuta je do 11 časova. Niste morali da volite fudbal da biste znali za Maradonu. Čarobnjak lopte, golgeter i velemajstor asistencija, uz Pelea najbolji fudbaler u istoriji, napustio nas je protekle nedelje. Podsećanje na jedinstvenog Diega priredio je kolega Dejan Nikolić.
Jedan od najvećih, mnogi će reći najbolji fudbaler svih vremena, Diego Armando Maradona, rođen je krajem oktobra 60. godine u Buenos Airesu. Sa 15 godina debitovao je za prvi tim Argentinos Juniorsa i u tom trenutku postao najmlađi član prve postave domaćeg fudbala. 1981. potpisuje ugovor sa Boca Juniorsima i u prvoj sezoni osvaja titulu prvaka države. Samo godinu dana kasnije, posle 40 utakmica odigranih na Bombonjeri, prelazi u redove Barcelone. Taj transfer iznosio je za to vreme rekordnih 7,6 miliona dolara. Tada ga je upoznala i beogradska publika na meču Kupa Kupova Crvena zvezda Barcelona. Maradona je postigao jedan od najlepših golova na našem najvećem stadionu. Sa oko 18 metara u punom trku lobovao je legendarnog golmana Aleksandra Stojanovića.
Maradona traži priliku za šut. Majstorski potez Diega Maradona iz 2-0. Eto zašto Maradona košta 10 miliona dolara. Eto zbog čega je gospodin Nunes, predsjednik Barcelone, uložio maksimalne napore ne bi li ovog ekstra igrača preveo u svoje redove. Preko 90.000 objektivnih navijača Crvene zvezde u ovim trenucima aplaudira Diegu Armandu Maradoni za ovaj vanserijski potez, za majstoriju kakva se redko viđa.
Gola Diega Armanda Maradone na Marakani seća se i zvezdina zvezda Vladimir Petrović.
Video sam na licu mesta stvarno kakav je to mađioničar bio, tako da nam je bilo zadovoljstvo igrati protiv njega, a mislim da i cela naša zemlja se seća onog gola koje je dao Crvenoj zvezdi kada je lobovao golmana i dan danas se o tome priča i mislim da je i svima žao zbog ove tužne vesti da je Maradona preminuo. On je imao nisko težište, to mi govorimo u fudbalu, i vrlo je nezgodan bio za čuvanje. Bio je kao naš Dragoslav Šekularac, niskog rasta, ali vrlo stabilan na nogama i bili su oba dvoje su bili izuzetni dribleri, zato ih je i narod voleo. Teško su gubili lopte, a uveseljavali su narod svojim potezima.
Nije se Maradona dugo zadržao u Kataloniji, pa je posle dve godine pojačao italijanski Napoli. Taj transfer obeležio je Diegov život, jer je za 7 sezona na jugu Italije postao živa legenda. Sa Napolitancima Maradona je osvojio dve titule prvaka države, kao i Kup UEFA, prvi evropski trofej tog kluba. Pamte se njegovi golovi, asistencije, energija koja je i ovako temperamentne južnjake dovodila do usijanja i samo se čekalo kada će od te količine strasti da proradi i obližnji vezov. Međutim, pamte se i zagrevanja Diega Armanda Maradone kada je priređivao pravi mali šou uz taktove muzike koju obožavao, po pravilu odvezanih pertlina kopačka mali sa osmehom koji je navijače činio spokojnim, a neposrednim rivalima na terenu ledio je krv u žilama. I onda je Maradona doživio vrhunac karijere sa samo 26 godina na svetskom šampionatu u Meksiku, kada je praktično sam Argentini doneo titulu prvaka sveta. Golovi, asistencije, proigravanje saigrača i poigravanje sa protivnicima, sve je to bio deo repertoara slavnog Argentinca. U četvrtfinalu odigrao je utakmicu života. Postigao je dva gola koji se i dan danas pamte i prepričavaju, mada sve što je Diego činio na terenu teško mogu da opišu i najbolji reporteri. Samo nekoliko godina posle sukoba i rata oko Falklandskih ostrva, Diego je svoj siromašnoj ili ponosnoj zemlji doneo pravu satisfakciju. Prvi pogodak postigao je rukom, ali tako spretno da bi današnji VAR imao problema da utvrdi regularnost. Samo 4 minuta kasnije Maradona je uzeo loptu na svom delu terena. Predriblovao je bukvalno ceo srednji red i odbranu Engleza i nakon toga sve je već sada legenda. Taj gol proglašen je za najljubiši potez svjetskih šampionata. Četiri godine kasnije Maradona je predvodio Argentince na svjetskom prvenstvu u Italiji. U četvrtfinalu sastali su se Jugoslavija i Argentina. Te dve ekipe su u svojim redovima imale velike desetke. Sa jedne strane Diego Armando Maradona, a sa druge Dragan Stojković.
Bio sam sa jedne strane terena na zagrevanju, on je bio sa druge strane. I pratio sam ga šta radi i onako govori o sebi, bez naravno podcjenjivanja, jer je on zaista neko koji je bio nedodirljiv. Gledao sam i rekao sam, danas ćemo da odmerimo snage. Danas ću ti pokazati ko sam i šta sam. I to je neka, da kažem, motivacija bila ekstra za mene. Dopunska motivacija.
Nažalost, Jugoslavija je eliminisana posle izvođenja penala, a ostaje i podatak da 11-terce nisu iskoristili i Stojković i Maradona. Kako je Maradonu video najbolji igrač sa ovih prostora u 20. veku, Dragan Džajić?
Pa Maradona je u svakom slučaju bio specifičan. Pre svega izvanredan igrač koji je obeležio jednu čitavu epohu. On je izvanredne igre pokazivao i u Italiji i u Španiji. Obožavan je iz njegovog umeća fudbalskog koje je zaista bilo na jednom nivou vanzemaljca, da tako se izrazim. On je uspeo da ga obožavaju i posle svoje igračke karijere. On je mnogo dao fudbalu i mnogo će se pričati o njemu. Međutim, kasniji period posle prestanka igračke karijere i pred kraj njegove karijere, on je pravio neke greške koje možda sebi nije smeo da dozvoli i jednostavno ušao je u jedan problem iz kog nije mogao da se izvuče.
Voleo je Diego Maradona loptu i fudbal, ali je više od svega voleo život i uživao je u svemu. Često je i preterivao, ali sve je radio srce. Iza sebe je ostavio osmoro dece. A samo jednom se ženio, najvećom ljubavi Klaudijom Villafanje, sa kojom je od 84. bio u braku punih 20 godina. Za Maradoninu posljednju veliku ljubav važi Rosija Oliva, sa kojom je bio u vezi 6 godina i zaprosio je 2018. Međutim, ljubav se završila tužbom. Ona ga je navodno izbacila iz kuće koju je on poklonio. Smrt najvećeg svih vremena ujedinila je Argentinu, pa i svet. Pomirila nepomirljivo i veliki Maradona još jednom je pokazao zašto je to što jeste bio i ostao. I zašto je fudbal, pokazalo se to i ovoga puta, više od sporta.
Fudbal je možda više od sporta, ali Diego Maradona je bio više od fudbalera. Hvala Dejanu Nikoliću na ovom podsjećanju na velikog, velikog sportistu i hvala vama poštovani slušalci što ste slušali nedeljno izdanje magazina Na prvom. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 1.